gemal dua ala berfirman. Buku di bergembal nti ti ialah Alkitab. Kabar di mendi mi ne kan me penyeduk Alkitab. Di Alkitab ala miu kete Alkitab ne tentang ala perintah-perintah ye. Ala sangat maci kete kedaya ala ne men ke dem je daya.